Var nokkuð talað umskiptinga þegar þú manst eftir?
Það nú frekar bara þessar gömlu umskiptinga sögur heldur en hafi verið munnmælum það að neinar persónur hér um pláss væri umskiptingar.
Já, og ekki að fólk væri hrætt við það.
Já, það mun hafa örlað á því.
Já.
Það mun hafa örlað á því að það væri allur varinn góður.
Já, var krossaði við barsvökkur þegar farið var frá barninu.
Ekki minnist ég þess nú.
Nei.